Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati Roja, kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji milik Allah Rabb semesta alam, salawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali akan membahas yang kita angkat dari buku Talbis Iblis tulisan Ibnu Jauzi. Pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan pembahasannya, masih berbicara tentang klaim dari kaum sufi bahwa mereka memiliki ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, seperti yang banyak diriwayatkan dari para tokoh-tokohnya juga diriwayatkan bahwa ada salah seorang dari penganut sufi menghadiri majelis Abu Yazid. Ini salah seorang tokoh dari tokoh-tokoh mereka. Orang-orang saat itu ramai membicarakan si fulan, bertemu si fulan, berguru kepadanya, mencatat banyak ilmu darinya, dan juga si fulan lainnya bertemu dengan si fulan, lalu meriwayatkan darinya. Kemudian Abu Yazid ini berkata, mereka adalah orang-orang malang. Mereka mengambil ilmu dari orang yang sudah mati. Sementara kami mengambil ilmu dari yang maha hidup dan tidak pernah dan tidak akan mati. Maksudnya mereka mengambil ilmu ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari perantara orang mati, yaitu dari fulan, dari fulan. Maksudnya adalah apa yang biasa dilakukan oleh para ulama-ulama hadis yang meriwayatkan ilmu itu dari fulan dan fulan, ya, dari orang-orang yang datang sebelum mereka. Nah, demikian, yaitu melalui riwayat. Sementara kaum sufi ini mereka merasa tidak perlu, ya, kepada riwayat-riwayat itu, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak perlu dari si fulan, dari si fulan. Ya, itu jalur yang panjang. Mereka langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya mereka menerima wahyu. Tapi mereka tidak mengklaim itu wahyu. Mereka tidak mengatakan ini apa yang mereka dapatkan itu wahyu. Tapi mereka sebut itu ilham, seperti yang mereka angkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, itu perkataan Nabi Khidir kepada Musa alaihissalam, wa ma fa'altuhu an amri, dan apa yang aku lakukan ini bukan menurut kemauanku sendiri, yaitu ini adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengklaim ilmu yang mereka dapatkan langsung dari Allah itu adalah ilham, bukan wahyu. Kalau mereka sebut wahyu, maka itu adalah diberikan kepada para nabi. Artinya mereka mengklaim diri mereka adalah nabi. Tapi mereka mengatakan ini adalah ilham. Dan ya, apa yang dipahami oleh Abu Yazid pada kisah ini menunjukkan bahwa ya, dia tidak memahami ilmu. Karena jika dia punya ilmu, tentunya dia tahu bahwa ilham tidak akan menafikan dan tidak akan bertentangan dengan ilmu, dengan wahyu yang memang sudah Allah turunkan kepada nabinya. Ya. Nah, Memang dahulu, ya dahulu, ya Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan ya sesuatu terhadap seseorang. Ya, seperti ilham yang Allah berikan kepada ibunya Musa, kepada orang-orang yang sebelum kita. Ya. Bukan wahyu tapi ilham. Ya, contohnya adalah ilham yang Allah berikan kepada ibunya Musa. Ya, nah, seperti juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan inna fil umami muhaddatsin wa iyyakum fi ummati fa umar. Sungguh di antara umat-umat terdahulu ada orang-orang yang diberi ilham. Ya, dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah ya, bukan dari syaitan. Dan apabila dia ada di antara umatku, maka Umarlah orangnya. Wa in yakun fi ummati, jika ada itu di tengah-tengah umatku, maka kriteria orang yang pantas mendapatkan ilham adalah Umar, kata Nabi. Ya, adalah Umar. Kalau ada, dan tidak ada ya, ilham Allah turunkan setelah Allah menurunkan Al-Quran, wahyu terakhir kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ilham tidak lagi Allah turunkan setelah Allah menurunkan Al-Quran. Karena Al-Quran tidak akan berubah sampai akhir zaman. Ya, karena tidak akan ada lagi Nabi yang akan turun setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi Nabi yang diutus kepada umat manusia. Ya, setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan kalau ada, maka orang itu adalah seperti Umar. Ya. Nah, pertanyaannya siapa orang yang seperti Umar hari ini? Adakah orang yang seperti Umar sehingga ia berhak atau pantas patut untuk dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu bagaimana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana komitmennya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana komitmen dan istiqomah beliau memegang teguh ya al-wahyain, Quran dan sunnah. Ya, nah, tentunya sangat jauh ya keadaan kita sekarang ataupun dahulu dengan keadaan Umar bin Khattab, ya, orang kedua setelah Abu Bakar di tengah-tengah umat ini. Ya, maka itu kalau ada in yakun, kata Nabi, jika ada. Dan pada kenyataannya tidak ada, ya. Tidak ada yang dapat ilham setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Jadi ilham yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah ilham yang baik, ya. Bukan dari syaitan, bukan bisikan syaitan. Ya, hanya saja pada saat seseorang diberikan ilham dan mendapatinya ilham itu berseberangan dengan ilmu, maka dia tidak boleh mengamalkan ilham itu. Sebab kalau seperti itu bukan ilham namanya. Ya, memang disebut juga ilham tapi dari syaitan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dia bisa menimbang? Bagaimana dia bisa mengidentifikasi bahwa ilham yang dia terima itu adalah dari Allah, bukan dari syaitan? Tentunya dia perlu alat ukur. Dia perlu pembanding. Dia perlu alat untuk mendeteksi apakah itu ilham dari Allah atau dari syaitan. Maka dia perlu ilmu untuk mengukurnya. Dengan apa kita bisa mengukurnya? Apakah bisa dengan logika? Apakah bisa dengan perasaan? Jawabnya tentu tidak bisa. Ya, kita hanya bisa mengukurnya dengan ilmu. Nah, demikian. Maka kalau itu ternyata dari setan, itu adalah was-was namanya, yang harus kita singkirkan, kita buang jauh-jauh. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, demikian. Maka tidak ada lagi manusia hari ini yang menerima ilham. Ini pendapat dari para ulama, di antaranya Ibnu Hajar, berdasarkan hadis ini, ya, bahwa kalau ada di tengah umatku, ini menunjukkan bahwa itu tidak ada. Dulu ada, ya, fil umami al-muhaddasin. Ya, dulu ada orang-orang yang dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi sekarang sudah tidak ada lagi karena Allah telah mencukupkan bagi kita al-wahyain, ya, wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya. Al-Qur'an dan as-sunnah ada bersama kita. Ya, nah demikian. Jadi kita tidak perlu kepada ya ilham seperti umat-umat terdahulu, ya. Nah demikian. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyatakan itu di dalam Al-Qur'an, ya. Ya, bahwa umat ini telah dicukupkan dengan Al-Qur'an dan hadis. Ya, Al-Qur'an dan hadis. Jadi tidak perlu ya kepada yang lainnya. Ya, tidak perlu kepada yang lainnya. Nah, demikian. Nah, berkaitan dengan tindakan Nabi Khadir, ini umat terdahulu ya. Ya, dan menurut pendapat yang sahih ya, ini juga pendapatnya Ibnu Jauzi, ya, bahwa berkaitan dengan tindakan Nabi Khadir terhadap perahu, ya, ia bolongi perahu milik orang-orang miskin, ya, kemudian anak kecil yang beliau bunuh dan tembok yang beliau dirikan. Pendapat yang kuat menegaskan bahwa Khidir ini adalah seorang nabi, dan itu yang paling sahih, ya. Bahwa beliau bukan orang biasa, bukan juga wali, ya, sebagaimana pendapat segelintir orang, ya, bahwa ia wali. Dari situ mereka mengambil pendapat bahwa bisa saja wali itu lebih tinggi kedudukannya dari nabi. Lalu mereka berdalil dengan kisah ini, bahwa di sini Nabi Musa diperintahkan untuk belajar kepada, menuntut ilmu kepada Nabi Khadir atau Nabi Khidir, ya. Nah, tapi yang menurut pendapat yang paling rajih, yang paling kuat adalah bahwa Khidir itu bukan seorang wali. Dia bukan sekedar seorang wali, dia adalah seorang nabi yang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang nabi tidak ada yang memungkiri bisa mengetahui akibat yang terjadi berdasarkan wahyu, yaitu para nabi ini dapat wahyu dan mungkin dibukakan kepada mereka beberapa perkara-perkara gaib, ya, seperti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nabi kabarkan kepada beliau tentang perkara-perkara masa depan, ya. Nabi dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya beberapa orang yang Nabi pastikan masuk surga, ya, ada yang Nabi pastikan masuk surga bahkan tanpa hisab seperti Ukasyah, ya. Nabi dapat wahyu dari Allah bahwa Ukasyah termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan itu kan perkara gaib yang akan datang, ya. Tapi para Nabi dan Rasul tahu, ya. Para nabi dan rasul itu dapat mengetahuinya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir, ya, sampai membunuh seorang bocah, ya, itu karena beliau tahu apa yang akan terjadi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa kita jadikan ini sebagai dalil bahwa seorang bisa dapat wahyu ilham tentang perkara-perkara yang akan datang. Ya, bentuk ilham dulu bukan seperti itu. Ya. Bentuk ilham dulu adalah kita katakan pembimbingan kepada hal yang baik. Bukan tentang berita-berita masa depan, enggak. Ilham seperti itu sifatnya, yaitu bimbingan kepada yang baik, apa yang sebaiknya dilakukan. Itu ilham. Itu juga terjadi pada umat-umat terdahulu. Diberikan kepada umat-umat terdahulu seperti ilham yang Allah berikan kepada Nabi Musa, kepada ibunya Musa untuk melakukan apa yang terbaik bagi Musa agar selamat dari kekejaman Firaun saat itu. Ya, bukan berita tentang perkara yang akan datang. Itu wahyu, bukan ilham. Jadi apa yang diterima oleh yang mengaku wali bahwa mereka dapat ilham tentang berita, perkara-perkara masa depan, ya, tentang perkara gaib itu, ya, itu nyata bohongnya itu. Bisa dipastikan 100% bahkan 1000% bohong. Ya, karena ilham bukan seperti itu sifatnya. Ilham bukanlah ya tentang sesuatu yang akan datang, ya berita yang akan datang. Dan itu perkara gaib tidak akan Allah berikan kecuali kepada seorang nabi. Ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Jadi ilham memang tidak sama dengan ilmu, namun ilham termasuk buah ilmu dan ketakwaan. Mungkin sekarang ilham sudah masuk ke dalam bahasa kita ya, ya. Nah, kita katakan bisikan malaikat ya bisa disebut juga ilham, tapi bukan dari Allah seperti umat terdahulu ya. Beda. Umat terdahulu itu dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dari para malaikat, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, itu umat terdahulu yang Nabi katakan kalau ada. Jadi sekarang udah enggak ada. Tapi kalau ilham itu maksudnya adalah bisikan para malaikat, ya, karena kita punya dua bitonah, ada bitonatul khair, ada bitonatul syar. Ya, setiap orang itu didampingi oleh dua bitonah. Bitonah itu adalah pendamping. Ada dua pendamping, pengiring kita. Ada pengiring yang baik, itulah malaikat. Ada pengiring yang buruk, jahat, itulah dia syaitan. Ya, iblis dan bala tentaranya. Nah, kalau ilham itu adalah bisikan malaikat, itulah yang kita dapatkan, yang kita rasakan hari-hari ya. Kita kadang-kadang dapat bisikan yang baik ya. Dan kita tahu itu ya, anjuran kepada yang baik ya. Kalau ilham bermakna itu ya, ya itu masih ada sampai hari ini ya, karena malaikat terus mendampingi kita. Tapi kalau yang dimaksud dengan ilham di sinilah ilham dari Allah, maka itu sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada, kata Nabi, setelah Nabi diutus, orang yang pantas untuk menerimanya itu adalah Umar. Orang sekelas Umar gitu ya. Nah, tentunya enggak ada hari ini orang sekelas Umar. Ya, mendekati aja tidak. Maka orang-orang yang mengklaim sekarang ini mendapatkan ilham dari Allah, itu bisa dipastikan dia adalah pembohong. Ya. Nah, mungkin dia termasuk dajjal kecil. Tapi kalau ilham yang dimaksud di sini adalah bisikan malaikat ya. Karena ilham ini sudah jadi bahasa kita, bahasa Indonesia juga ilham. Ya, maka itu ya setiap orang tentu mendapatkannya, bahkan setiap hari ya. Dia dapat bisikan-bisikan yang baik dari para malaikat sebagai penyeimbang dari bisikan-bisikan buruk dari syaitan. Karena Nabi juga mengatakan bahwa setiap orang itu ada dua bitonah. Ada dua bitonah yang menyertainya, mendampinginya. Ya, bitonatul khair wa bitonatul syar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan ilham memang tidak sama dengan ilmu. Ya. Ilham termasuk buah dari ilmu dan ketakwaan. Sehingga orang yang berilmu dan bertakwa akan diberi taufik untuk berbuat kebaikan. Dan dia diberi ilham agar menegakkan kebenaran. Ya. Karena ilmu juga perlu penguat ya. Ya, ilmu itu tempatnya di hati ya. Hati itu perlu dikuatkan untuk bisa mengeksekusi ilmu. Itulah yang disebut taufik ya. Kadang-kadang orang tahu tapi tidak mau. Ya. Nah, proses ilmu itu ya menjadi suatu amal itu perlu ya, salah satu yang membantunya adalah dia dapat ilham ya untuk betul-betul mau melakukannya. Ya, nah demikian. Agar tahu itu berubah menjadi mau, yaitu dia mau melakukannya dan dia melakukannya dan dia melakukan ilmu itu. Nah, demikian. Itulah ilham, ya, agar orang itu dapat menegakkan ilmunya, ya. Nah. Jadi ilham itu adalah buah dari ilmu dan ketakwaan. Adapun kalau orang yang diberi ilham meninggalkan ilmu, ya, kalau ada yang mengakui saya ini dapat ilham, tapi dia enggak mengamalkan ilmu, dia tidak, bahkan tidak menuntut ilmu, bahkan dia meninggalkan ilmu, lalu mengatakan bahwa dirinya hanya berpegang pada ilham serta lintasan-lintasan yang ada di dalam pikirannya, maka ini sama sekali tidak benar. Ya, karena tanpa ilmu yang dinukil, tentu kita tidak akan dapat membedakan bisikan yang muncul itu, ini dari mana ini? Dari malaikat atau dari syaitan? Dengan apa dia menimbangnya? Dengan apa dia mengukurnya? Bagaimana dia bisa membedakannya? Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi kita katakan seorang itu ya gak bisa bersandar kepada bisikan hatinya saja. Maka dia harus belajar ya secara real, dia harus menuntut ilmu supaya dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Setelah dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dia juga perlu ilham agar dia diberi kekuatan hati untuk mengamalkannya. Taufik, itulah dia ya. Ilham yang Allah hujamkan ke dalam hati para hamba. Jadi kalau tanpa hati yang kosong ilmu, bagaimana dia dapat ilham? Apa yang mau dia tegakkan? Apa yang mau dia amalkan? Sementara dia tidak punya ilmu. Nah, ini kan mustahil. Lalu dia mengatakan, saya adalah orang yang dapat ilham, tapi dia tidak punya ilmu. Sementara ya ilham itu adalah faktor yang untuk menegakkan ilmu itu, faktor yang diperlukan untuk menegakkan ilmu. Lalu tanpa ilmu, lalu bagaimana dia mengklaim dia dapat ilham? Ilham apa yang dia dapat? Ya, dengan meninggalkan ilmu. Bisa dipastikan itu bukan ilham dari malaikat, itu pasti was-was dari setan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi di sini ya, bahwa tipu daya iblis pertama kepada anak Adam itu adalah menjauhkannya dari ilmu. Bagaimana dia supaya meninggalkan ilmu tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Dan perlu diketahui bahwa ilmu yang diperoleh melalui ilham yang dibenamkan dalam hati masih memerlukan ilmu yang dinukil melalui perantara seorang guru. Ya, seperti halnya ilmu logika senantiasa memerlukan ilmu syariat. Ya, dan ilmu logika itu laksa nutrisi, sementara ilmu syariat itu seperti obat, sehingga satu sama lainnya tidak lebih membutuhkan ya. Nah, demikian ya, satu sama lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sebagaimana ya kita juga perlu akal wahyu, kita juga perlu akal ya. Nah, demikian. Maka ada kaidah an-naqlus sharih la yu'aridu al-aqlus sharih. An-naqlus sahih ya, an-naqlus sahih la yu'aridu al-aqlus sharih. Artinya ya, ilmu an-naql ya, ilmu yang sahih itu tidak akan bertentangan dengan akal yang sharih, akal yang sehat. Ya, logika yang sehat. Nah, keduanya saling mendukung satu sama lain. Ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Kalaulah akal sehat tidak bisa berdiri sendiri tanpa ilmu yang sahih, lalu bagaimana dengan lintasan pikiran atau lintasan yang ada di dalam hati yang itu belum mungkin belum bisa dikategorikan sebagai akal sehat atau logika yang sehat. Ya. Nah, perlu pembuktian logika lagi untuk membenarkannya. Ya, nah, wallahu alam bisawab. Baik. Adapun perkataan Abu Yazid tadi ya, bahwa mereka ahlul hadis itu mengambil ilmu dari orang yang sudah mati, dari orang yang sudah mati, maksudnya dari fulan, ad-dasana fulan, an fulan, mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang sudah mati. Di mana si fulan? Sudah enggak ada lagi. Ya, karena kalau kita buka sekarang sanad hadis, ya, semua perawi itu kan sudah mati ya, yang tinggal adalah catatan mereka, ya, bagaimana mereka dulu, itu yang tercatat di dalam buku-buku jarh dan ta'dil dari perawi-perawi yang menukil hadis-hadis Nabi kepada kita, ya, bahwa si fulan begini dan si fulan ini semuanya sudah mati mendahului kita. Maka ini yang disindir oleh Abu Yazid ya, salah seorang tokoh sufi, dengan mengatakan mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang sudah mati, sementara kami mengambil ilmu dari yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ya. Maka ungkapan seperti ini adalah ungkapan dari orang-orang yang sebenarnya tidak memahami kandungan kata-kata tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya memang al-hayy la yamut, yang akan hidup dan tidak mati. Masalahnya bukan dari mana, siapa ya ilmu yang mereka nisbatkan itu? Mereka nisbatkan ilmu itu kepada Allah. Dan orang ahlul hadis ya juga menisbatkan ilmu itu kepada Allah, tapi mereka menukilnya dari si fulan ya jalurnya, ya sehingga sampai itu kepada Nabi, dan Nabi menyampaikan itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara mereka mengatakan ini ilmu langsung dari Allah yang Maha Hidup. Ya memang Allah Maha Hidup, manusia mati. Tapi dari siapa ya kita menukil ilmu itu? Ya, apakah dia dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia dapat wahyu dari Allah, itu artinya dia mengaku dirinya sebagai nabi. Kalau itu ilham, maka kita katakan tadi ilham sudah enggak diturunkan Allah lagi setelah diturunkannya Al-Qur'an. Kalau ilham yang dia maksud itu adalah bisikan-bisikan yang dia dapatkan dari malaikat, semua orang mendapatkannya, apa bedanya dia dengan orang lain? Ya, dan itu juga tidak menjadi ukuran hingga dia timbang itu dengan ilmu yang syar'i ataupun ilmu yang dia pelajari, ilmu yang dia miliki. Jadi kata-kata ini enggak bermanfaat, sebenarnya enggak berguna, enggak menetapkan apa-apa. Justru ketika dia sindir ahli hadis mengambil ilmu dari orang yang sudah mati, ini menunjukkan itulah jalur ilmu tersebut. Sementara jalur ilmunya enggak jelas, dia klaim langsung dari Allah. Dia pun bingung apa benar itu dari Allah atau tidak. Bagaimana dia pastikan itu dari Allah? Bagaimana kalau semua orang mengatakan bahwa saya dapat bisikan dari Allah? Semua orang bisa mengklaim seperti itu nantinya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi ini lebih menunjukkan kepada ketidakpahamannya tentang kandungan dari kata-kata yang diucapkannya sendiri sebenarnya. Dan seolah-olah ini hebat ya, luar biasa. Wah, orang ini dapat ilmu langsung dari Allah. Nah, gimana caranya dapat langsung ilmu dari Allah? Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Abu Hafiz bin Syahin mengatakan, sebagian sufi ada yang menilai sibuk dengan ilmu sebagai pengangguran. Mereka berkata, ilmu kami peroleh tanpa perantara. Padahal para sufi generasi pendahulu, generasi pertama, ya, itu ada juga yang termasuk tokoh-tokoh di bidang Al-Quran, hadis, fikih, tafsir. Namun sufi yang datang belakangan, mereka katakan itu adalah suatu hal yang sia-sia, anfaidah istilahnya, ya. Dan mereka mengoffkan diri mereka dari menuntut ilmu. Sementara ya sufi-sufi generasi pertama, di antara mereka ada juga yang tokoh di bidang Quran, fikih, hadis, tafsir dan lain-lain. Wallahu a'lam. Berarti ini ada pergeseran ya yang terjadi di tengah-tengah mereka sendiri, ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu dari mana itu ya, pemahaman-pemahaman ini menginfiltrasi ke dalam tubuh mereka ya, kepada ajaran sufi ini. Nah, demikian. Abu Hamid At-Tusi mengatakan, ketahuilah bahwa kaum sufi sangat tertarik kepada ilmu-ilmu yang bersifat ilahiyah. Mereka mengklaim ini namanya ilmu laduni. Ya. Ilmu-ilmu yang menurut klaim mereka diperoleh atau datang langsung dari Allah. Bukan ilmu-ilmu yang diperoleh melalui belajar, menuntut ilmu, mencari riwayat, pergi mencari hadis, ya, berguru kepada fulan dan fulan. Bagi mereka itu jalan yang panjang, jalan yang melelahkan. Maka mereka ingin jalan pintas. Mereka ingin shortcut-nya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya mereka bukan nabi. Ya. Nah, hanya nabi yang para nabi dan rasul yang mendapatkan ya kita katakan hal semacam itu, yaitu dapat langsung dari Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu belajar ya. Para nabi itu enggak perlu belajar deh. Para nabi dan rasul enggak, maka nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu tulis baca, dan memang beliau tidak pernah belajar untuk mendapatkan itu semua. Beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis juga. Ya, nah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ilmu beliau langsung dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu. Enggak semua orang ya dapat kita katakan keutamaan menjadi hamba Allah seperti itu ya, menjadi seorang nabi dan rasul. Sepanjang sejarah manusia dari Adam sampai manusia terakhir itu cuma 124 ribu orang yang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu langsung dari langit, enggak perlu belajar. Ya, tidak melalui proses-proses belajar, menelaah enggak. Selain itu mereka perlu belajar. Ya, mereka perlu belajar untuk mendapatkan ilmu, ya, untuk bisa memahami apa yang Allah inginkan dari mereka. Nah, dan mereka bergantung kepada 124 ribu orang ini yang Allah pilih menjadi nabi dan rasul. Nah, setelah nabi terakhir, maka semua bergantung kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan menuju Allah selain jalan beliau. Karena ini adalah wahyu terakhir yang Allah turunkan kepada manusia. Yang Allah tidak akan turunkan lagi wahyu setelah nabi kita diutus, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Oleh karena itulah para sufi tidak mau belajar atau tidak semangat belajar. Ya, tidak semangat dalam menuntut ilmu, mengkaji para kitab para ulama. Ya, mereka bahkan menegaskan cara beragama yang benar adalah dengan cara mendahulukan mujahadah. Ya, tazkiyatun nufus. Enggak perlu belajar. Ini adalah suatu konsep yang salah sebenarnya. Ya, mereka kira mereka para nabi dan rasul ya yang melakukan proses mujahadah kemudian dapat ilham, dapat wahyu gitu. Ya, wahyu enggak turun lagi. Ya, seiring dengan ayat terakhir yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah tidak akan menurunkan wahyu lagi karena Al-Qur'an cukup menjadi hujah ya antara Allah dan makhluknya, hamba-hambanya yaitu manusia. Ya, lalu mereka ingin seperti itu. Ya, meniru para nabi dan rasul. Ya. Bukankah mereka tahu bahwa nabi itu, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, khatamun nabiyyin. Tidak ada lagi nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah mereka baca ayat itu? Ya, dan orang yang bisa ya melakukan konsep seperti itu yaitu dengan mujahadah kemudian dapat wahyu dari Allah itu para nabi dan rasul. Kita enggak. Ya, kita perlu mujahadah tapi itu bukan jalan untuk dapat ilmu. Ya, kita perlu mujahadah, perlu, tapi itu bukan jalan cara untuk mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu ya belajar, itu kata nabi, ya. Nah, innamal ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu hanya dapat diperoleh dengan ta'allum, dengan menuntut ilmu. Ya, nah demikian. Mujahadah, membersihkan diri itu faktor pendukung kita untuk memudahkan mendapatkan dan memahami ilmu. Bukan cara mendapatkan ilmu. Nah, ini yang kacau dan ya kita katakan tercampur baur pada benak mereka, sehingga mereka tidak bisa membedakan antara faktor yang membuat mereka mendapatkan ilmu dengan faktor pendukung agar ilmu itu mudah untuk kita dapatkan dan kita pahami. Nah, jadi penuntut ilmu perlu mujahadah, perlu. Ya, tapi mujahadah itu bukan cara untuk dapat ilmu. Dapat ilmu ya belajar. Enggak belajar ya enggak dapat. Ya. Nah, demikian. Mungkin enggak orang di orang itu tidur bermimpi kemudian bangun berilmu, enggak. Gak ada manusia yang lahir berilmu. Ya, nah demikian. Para sahabat menuntut ilmu. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan sahabat-sahabat lainnya, mereka duduk hadir di majelis Nabi SAW untuk mendengarkan ilmu. Bahkan Nabi berkata kepada mereka, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Kalau hanya dengan mujahadah, ya, maka Nabi enggak perlu menyuruh mereka untuk menulis ilmu, untuk menghafal ilmu seperti Nabi mendoakan Abu Hurairah, mendoakan Ibnu Abbas, ya, yang bersusah payah menyertai Nabi untuk bisa merekam ilmu, mengingat ilmu. Tentunya tidak ada hadis yang berbunyi naddarallahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa hafizaha fa adda kama sami'aha. Tentu enggak ada hadis seperti itu. Ya, tentu enggak akan ada hadis mayuridillahu bi khairin yufaqihu fid din Ya, nah demikian. Jadi itu menunjukkan bahwa memang perlu bersusah payah untuk mencari ilmu, mendapatkan ilmu. Bukan modal bermujahadah. Ya, jadi berproses jadi wali menurut mereka ini. Ya. Kemudian tiba-tiba jadi tahu segalanya begitu. Seperti seorang sekarang ini ya. Ya, yang mirip-mirip juga begitu ya. Tanpa proses belajar tiba-tiba jadi mufti aja dia. Ya, bicara sana sini tentang agama. Belajar aja tidak pernah. Ya, lalu dengan mungkin merasa wah saya sudah sampai kepada tahapan ini, tahapan itu ya. Atau dia sudah merasa seperti wali. Kadang-kadang juga gayanya seperti wali, penampilannya kayak wali begitu ya. Lalu dengan itu mereka menasbihkan diri sebagai seorang wali, orang soleh, kemudian merasa berilmu, lalu bicara tentang agama tanpa ilmu. Nah ini yang sangat berbahaya sebenarnya ya. Ini yang dikhawatirkan Nabi SAW ya. Para ruwai bidah yang berbicara tanpa ilmu tentang agama. Wallahu a'lam bisawab. Nah demikian. Jadi mereka mendahulukan mujahadah. Ya, cara yang mereka pilih adalah mendahulukan mujahadah dengan, yaitu dengan menghapus sifat-sifat yang tercela, memutus segala jenis hubungan dengan ya, manusia, dan mereka merasa mereka telah fokus menghadap kepada Allah dengan sepenuh jiwa. Bahkan kadang-kadang mereka melakukan itu dengan tidak mempedulikan keluarga, harta, anak, menyepi di tempat terpencil, ya, terus-menerus beribadah, ya. Nah, dan lain-lain sebagainya, berzikir tanpa henti, ya, memutus hablum minannas karena merasa itu tidak perlu untuk mencapai proses mujahadah yang tinggi. Nah, tiba-tiba keluar dari itu, keluar dari tempat itu, dari tempat dia mengucilkan diri atau memencil itu, tiba-tiba mereka bisa berbicara tentang agama, semua tahu apa yang ditanya kepada mereka, mereka jawab seperti itu. Ini tentunya adalah ya kita katakan ya, makanya Ibnu Jauzi membicarakan di sini ini termasuk talbis iblis. Ya, nah demikian ya. Nah, bukan dengan cara seperti itu ilmu didapat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau demikian adanya, maka orang-orang ini mengaku lebih canggih daripada Imam Bukhari, Muslim, bahkan imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, yang dari kecil bersusah payah untuk menimba ilmu, menghafal ilmu, berguru kepada Imam At-Tabari, berguru dengan ribuan guru. Ya, al-Imamul Bukhari, Imam Muslim mengembara untuk mencari ilmu, mencari hadis. Tentunya apa yang mereka lakukan itu adalah suatu hal yang ya sia-sia sebenarnya. Ya. Ya boleh kita katakan mereka ini orang yang sudah buang-buang waktu, seharusnya mereka enggak melakukan seperti itu, cukup dengan mujahadah ya, mengurung diri di tempat terpencil ya, mencapai tingkat mujahadah tertinggi menurut mereka ya, menurut versi kaum sufi ini, lah tiba-tiba sudah jadi ulama hadis. Sudah tiba-tiba keluar dari situ sudah jadi mufti. Ya, sudah jadi kita katakan ulama ya. Nah, tidak seperti itu jalan yang ditempuh para ulama-ulama kita terdahulu. Ya, kalau kita lihat perjuangan mereka menuntut ilmu itu luar biasa. Ada yang menahan lapar untuk menuntut ilmu, untuk hadir di majelis ilmu. Ya, nah, bukan untuk mengurung diri di tempat ribat atau tempat-tempat suluk istilahnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa lanjutkan lagi ya bincang-bincang kita berkaitan dengan buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi ini. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.